จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast ตอนที่69อยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast จะมาพบคุณทุกวันศุกร์นะคะเราเจอกันอาทิตย์ละครั้งพูดคุยกันเรื่องการจัดการตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆเลยนะคะจัดการตัวเองจัดการงานจัดการคนรอบตัวจัดการความรู้สึกนะคะพูดคุยกันได้หลายเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้โจหยิบเอาอาร์ติเคิลจากเว็บไซต์ creativetalklife.com นะคะมาพูดคุยกันซึ่งก็คือเว็บไซต์ในเครือของ Creative Talk นั่นเองนะคะก็จะมีอาร์ติเคิลหลากหลายน่าสนใจนะคะช่วงนี้เนื้อหาอัดแน่นเลยทีมทำงานทำการบ้านกันหนักมากนะคะในการที่จะคัดสรรเนื้อหาที่น่าสนใจมาโจก็เลยอยากจะลองเอามาพูดคุยกันในพอดแคสต์ให้คุณได้รับทราบรับฟังกันด้วยนะคะวันนี้หัวข้อที่เลือกมาก็คือหัวข้อที่ชื่อว่า5เคล็ดลับการเอาตัวรอดของคน extrovert ในวันที่กำลังจะเฉาตายจาก work from home นะคะแต่วันนี้วันที่โจพูดคุยกับคุณเนี่ย22พฤษภาคมนะคะนี่ก็หลายวันแล้วนับจากวันที่17ที่เป็นวันที่ห้างสรรพสินค้าเริ่มเปิดนะคะก็คือช่วงนี้สถานการณ์โควิดเราค่อนข้างจะดีนะคะคือบางวันเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อถึงขั้นเป็นศูนย์เลยนะคะแต่ก็ยังต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่ดีนั้นมันเกิดจากการที่เราค่อนข้างจะเคร่งเลยแหละในก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ทางธุรกิจทางเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนอะจะอยู่ในสภาวะที่เข้มข้นขนาดนั้นอ่ะมันดีในเชิงทางสาธารณสุขแต่ว่าในเชิงของทางเศรษฐกิจทางธุรกิจต่างๆก็ต้องบาลานซ์กลับมาก็คือช่วงนี้นั่นเองดังนั้นถ้าอยากให้ภาพของการดำเนินชีวิตการดำเนินธุรกิจกลับมาเป็นปกติได้เร็วๆเราก็ต้องพยายามเซฟตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลดิสแทนซ์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องพยายามตรงนั้นกันต่อไปนะขออนุญาตแวบมาเรื่องนี้สักนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปเพราะว่าไอ้เจ้าการ work from home ที่เราบอกว่าเรากำลังจะเฉาตายจากไอ้เจ้าการ work from home เนี่ยคือมันเป็นประโยชน์นะคะแต่เนี้ยไอ้เจ้า work from home ซึ่งหลายๆวันมาเนี้ยเราก็เริ่มได้ยินคำว่า work from anywhere ก็เริ่มจะเป็นช่องทางหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะของหลายๆธุรกิจที่เริ่มจะมองกันแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าต่อไปนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าออฟฟิศตลอดก็ได้หรือว่าเราอาจจะต้อง work from anywhere แบบเนี้ยเพื่ การดูแล social distancing กันต่อไปอีกสักระยะนะคะอันนี้ก็น่าสนใจดังนั้นแล้วถ้าคุณเป็นชาว extrovert นะคะน่าสนใจว่าชาว extrovert เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่จะได้รับพลังได้ดีจากสภาพแวดล้อมจากผู้คนรอบข้างนะคะไม่ชอบที่จะอยู่คนเดียวเนี่ยชาว extrovert จะดำเนินชีวิตจะทำงานอย่างไรนะคะไม่รู้สึกเฉาถ้าสมมติว่าเจ้า work from home กับ work from anywhere เนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกสักพักใหญ่ๆจะมีเคล็ดลับการเอาตัวรอดอย่างไรนะคะเท่าความอีกสักนิดมันจะมีอีก2กลุ่มถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้นะคะ extrovert ก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นคนที่ได้รับพลังงานจากคนรอบข้างจากสภาพแวดล้อมนะคะการถูกกระตุ้นจากสิ่งเรารอบตัวจะทำให้เขามีพลังได้ดีก็จะมีอีกคนอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นชาว introvert นะคะชาว introvert ชอบที่จะได้รับพลังงานจากตัวเองนะคะการได้มีเวลานิ่งๆอยู่เงียบๆแล้วการได้พูดคุยกับตัวเองเนี่ยถือเป็นการเติมพลังนะคะในขณะเดียวกันมีอีกชาวนึงซึ่งอยู่ตรงกลางนะคะมีส่วนผสมของ2 อย่างนี้ทั้ง extrovert แล้วก็ introvert เนี่ยก็คือชาว ambivert นะคะโจ้เคยถามตัวเองกันจริงๆโจ้เป็นคนหาไม่ค่อยเจอกำลังคิดว่าตัวเองน่าจะเป็น ambivert ก็คือบางครั้งโจ้ก็มีพลังได้จากคนรอบข้างนะคะจากสถานการณ์ที่แปลกใหม่เวลาเจอเรื่องอะไรใหม่ๆชอบเห็นเป็นคนเรียบร้อยแต่จริงๆชอบนะชอบทำอะไรใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันโจ้ก็จะชอบมีมุมที่ได้นั่งตกตะกอนความคิดของตัวเองในแต่ละวันนะคะชอบที่จะวางแผนตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็ประเมินตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของชาว ambivert ซึ่งชาว ambivert เนี่ยเขาก็จะได้รับพลังได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าเขาจะเสียพลังได้ง่ายถ้าจะต้องทำอะไรโดยที่ไม่มีการวางแผนล่วงหน้ามาก่อนเพราะว่ามันจะทำให้เขาอะ วางแผนไม่ได้ว่าตอนนี้เขาจะต้องไปรับพลังจากข้างนอกหรือเขาจะรับพลังจากข้างในนะคะพอตอนนี้อินโทรก็มา2เรื่องแล้วนะทั้งเรื่องwork from home นะคะ social distancing แล้วก็ทำความรู้จักกับชาว extrovert introvert แล้วก็ ambivert นะคะนี้มาดูซิว่า5ขั้นตอนที่ว่า5เคล็ดลับนะคะที่จะทำให้ชาว extrovert ที่ชอบรับพลังจากข้างนอกเนี่ยไม่เฉาตายถ้าจะต้อง workอยู่คนเดียวหรือว่าจะต้องเวิร์กทางไกลกับเพื่อนๆนะคะ work from home work from anywhere นะคะจะต้องทำอย่างไรในเคล็ดลับที่1 นะคะเขาแนะนำว่าคุณควรจะเริ่มต้นวันด้วยการพูดคุยวิดีโอคอลกับใครสักคนนะคะทำไมถึงแนะนำถึงขั้นเป็นวิดีโอคอลเสียงนะหรือว่าการแชทอ่ะก็ยังรู้สึกว่าเราจินตนาการเสียงเราจินตนาการ textด้วยตัวเองใช่ไหมคะแต่การได้เห็นภาพเลยเนี่ยมันจะเป็นแรงกระตุ้นของชาว extrovert ได้ดีกว่านะคะเพราะว่าแรงกระตุ้นของชาว extrovert เนี่ยมันคือการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเลยนะคะดังนั้นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการชาร์จ energy เข้าไปนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะคะจริงการใช้เทคโนโลยีการซูมการวิดีโอคอลทำให้เราเนี่ยหมดข้อแม้ในการเดินทางเพื่อไปเจอใครนะคะก็ใช้ข้อดีเรื่องนี้นะคะเพิ่มพลังให้ตัวคุณในยามเช้าด้วยการวิดีโอคอลถึงใครสักคนก่อนเริ่มงานนะคะอย่างที่สองนะคะเคล็ดลับที่สองก็คืออาจจะลองหากิจกรรมสั้นๆทำระหว่างพักเบรกนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานคือพอตอนเช้าอ่ะเราเริ่มเสร็จแล้วปุ๊บหลายๆที่ก็จะชอบเริ่มต้นวันด้วยการประชุมใช่ไหมคะพอประชุมเสร็จก็เริ่มทำงานมันก็จะมีช่วงเวลาที่เงียบแต่เนี้ยพอเงียบแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะลองหากิจกรรมหรืออะไรนะคะเพื่อให้เราเบรกจากภาวะที่เงียบนั้นหรือว่าภาวะที่โฟกัสนั้นเพราะว่าถ้าปกติเราอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงคนถึงแม้ว่าเราจะทำงานอยู่ใช่ไหมคะหรือบางทีเพื่อนเดินมาทักทายหรืออะไรเนี้ยมันก็จะไม่ทำให้เราฟุ้งซ่านจนเกินไปอยากให้เปรียบเทียบนะคะภาวะที่อยู่คนเดียวแล้วฟุ้งซ่านของชาว extrovert มันจะคล้ายๆปาลูกบอลเข้ากำแพงค่ะคือความคิดเรามันถูกกระตุ้นตลอดเวลาถ้าเราปาไปแล้วมีคนปากลับเนี่ยชาว extrovert จะแฮปปี้มากแต่ถ้าอยู่คนเดียวเงียบๆนานๆเนี่ยมันจะเหมือนการที่เขาปาลูกบอลเข้ากำแพงแล้วมันไม่มีอะไรตอบสนองมันก็เด้งวึบกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาจะหมดพลังไปกับการที่เงียบเกินไปนะคะก็ลองหากิจกรรมพักเบรกเป็นระยะนะคะเงากีตาร์ไว้ข้างๆตัวยังได้เลยนะไม่ใช่เอากีตาร์ขึ้นมาแล้วก็นั่งเกาๆๆอะไรเงี้ยก็พอที่จะช่วยได้นะคะเคล็ดลับที่3นะคะกำหนดเวลาสำหรับการ virtual working นะคะหรือว่ากำหนดเวลาสำหรับการ meeting อันนี้อาจจะแนะนำเป็น time boxing เลยก็ได้นะคะคือตอนนี้มันเบลนด์กันค่ะ work from home อ่ะคือก่อนหน้านี้เราจะจัดตารางตัวเองได้ว่าช่วงเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนี่คือเวิร์กนะคะแล้วก็หลังจากนั้นโอเคถึงแม้ว่าจะเอางานกลับมาทำที่บ้านบ้างรับสายลูกค้ารับสายเพื่อนร่วมงานแต่ใจหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอก้าวออกมาจากออฟฟิศเนี่ยคือช่วงเวลาที่ฉันจะทรีตตัวเองอย่างเต็มที่ใช่ไหมแต่ตอนที่อยู่ที่ออฟฟิศด้วยสถานการณ์ด้วยสถานที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทรีตตัวเราเองได้ไม่ทั้งหมดเราจะต้องมีเพื่อนร่วมงานมีลูกค้ามีเจ้านายใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ตอนที่มันเบลนกันอยู่เนี่ยเราเอางานกลับมาทำที่บ้านแล้วไม่ใช่แบบแค่ประเดี๋ยวประดาวแค่งานใดงานหนึ่งแต่ตอนนี้คือมันเบลนไปด้วยกันทั้งวันเนี่ยช่วงนี้หลายๆคนเริ่มบ่นว่าเบิร์นเอาเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีแล้วบ้านกับที่ทำงานแต่ตอนนี้มันกลายเป็นที่เดียวกันความเครียดของที่บ้านซึ่งอาจจะเคยมีนะแต่ก่อนเนี้ยมันถูกจบได้เพราะเราเดินทางไปทำงานหรือความเครียดของที่ทำงานมันก็ถูกเบาลงไปได้เมื่อเราเดินทางกลับบ้านมันเบลนด้วยกันดังนั้นทำบ็อกซิ่งนะคะทำบ็อกซิ่งว่าคุณจะเริ่มทำงานตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงนะคะมีเบรกกลางวันทานข้าวตอนบ่ายมีเบรก15นาทีเพื่อที่จะทำอะไรเดินออกจากตรงนั้นก็ว่าไปนะคะก็ลองจินตนาการให้คุณเดินไปซื้อกาแฟเวลาทำงานใช่ไหมมันก็อาจจะมีบ้างแบบนั้นนะคะหรือลองจำกัดจำนวนมีตติ้งในแต่ละวันนะคะก็เป็นไปได้ก็ดีนอกจากทำบ็อกซิ่งแล้วก็อาจจะจำกัดจำนวนมีตติ้งในแต่ละวันเช่นใน1วัน จะรับมีตติ้งไม่เกิน3จะรับมีตติ้งไม่เกิน5นะคะก็ลองดูนะลองจัดสรรตัวเองจัดทีมในแต่ละวันได้เลยนะคะอันนี้ก็คือข้อ3กำหนดเวลาในการทำงานนะคะข้อ4ประชุมออนไลน์เหมือนกันแต่ลองประชุมออนไลน์เพื่อกิจกรรมอื่นเช่นนะคะประชุมออนไลน์พร้อมกับทานอาหารค่ำร่วมกันอันนี้มันจะเริ่มทำให้คุณแบบมีประสบการณ์กับการซูมกับการประชุมออนไลน์กับการเว็บเอ็กซ์ของคุณเนี่ยในรูปแบบว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าเปิดมาปุ๊บฉันจะต้องทำงานฉันต้องเคร่งเครียดแต่ทำให้มันเบลนไปด้วยกันว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าการสังสรรค์ก็สามารถทำผ่านสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะวันก่อนเจ้าเพิ่งเห็นสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจหนึ่งแล้วกันนะคะก็คือตัวที่สามารถที่คุณสามารถที่จะสั่งอาหารนะคะชื่อ Fruitful นะคะคุณสามารถที่จะสั่งอาหารแล้วก็อาหารนั้นน่ะพอมาเสิร์ฟปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการสร้าง Virtual Meeting Room ให้คุณนะคะคือคุณจะทานอาหารไปด้วยแล้วคุณก็จะได้ดูกุ๊กนะคะก็คือเชฟทำอาหารให้ดูแล้วก็มีเพลงมีศิลปินนะคะซึ่งก็อยู่ในห้อง Virtual นั้นด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจหรือคุณเองก็สามารถทำแบบนี้กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะนัดทานอาหารด้วยกันวันนี้ทีมทุกคนจะต้องเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มคนละ1แก้วก็ว่าไปแล้ววันนี้ทุกคนจะต้องมีเรื่องเล่า1เรื่องมาเล่าซิว่าช่วงนี้ดูซีรีส์อะไรอยู่ก็ว่ากันไปนะคะประชุมออนไลน์ทานอาหารร่วมกันได้นะคะต่อมาข้อสุดท้ายเคล็ดลับข้อที่5นะคะลองปลีกตัวออกจากออนไลน์แล้วออกกำลังกายหรือใช้เวลากับคนที่คุณรักบ้างนะคะนั่นแหละเอาตัวคุณออกจากหน้าจอเอาตัวคุณออกจากโปรแกรมทั้งหลายแหล่นะคะแล้วลองหาฮ็อบบี้ใหม่หลายๆคนตอนนี้ค้นพบนะคะวันก่อนโจ้เห็นโพสต์หนึ่งน่ารักมากเลยนะคะก็คือเราเริ่มกลับมาทำงานเยอะๆใช่ไหมคะก็เริ่มมีโพสต์ที่แซวว่าโอ๊ยตายแล้วเจ้านายขาตอนนี้สกิลการทำงานและสกิลของการเป็นคนสวนกำลังเข้าที่เลยขอไม่กลับไปทำงานได้ไหมคะคือนอกจากปลีกตัวออนไลน์ก็สนับสนุนให้ปลีกตัวออกจากออนไลน์แล้วลองหาฮ็อบบี้ดูนะคะบางทีการออกกำลังกายการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณค้นพบตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะอาจจะใช้เวลานั้นไปกับคนที่คุณรักนะคะจริงๆแล้วอย่างโจ้ทำงานที่บ้านเนี่ยก็มีโอกาสมองในแง่ดีอีกเรื่องนึงก็คือเราได้อยู่ใกล้ชิดลูกมากซึ่งตอนนี้ลูกก็ study from home ด้วยนะคะ learning from home ก็กลายเป็นว่าจากปกติที่พักเที่ยงเราโทรตอนนี้พักเที่ยงเหรอเราก็เปิดประตูแล้วก็เข้าไปกอดเล่นซะเลยนะคะเขาก็พักจากเรียนพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้มันกลายเป็นข้อดีไปได้เช่นกันนะคะทวนกันอีกทีนะ5ข้อ1ก็คือเริ่มต้นวันด้วยการพูดคุยวิดีโอคอลกับใครสักคนนะคะ2หากิจกรรมสั้นๆระหว่างพักเบรกนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน3กำหนดเวลาสำหรับการทำงานนะคะ virtual working อาจจะใช้ time boxing นะคะมาร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะเคล็ดลับข้อที่4ประชุมออนไลน์ลองเอามาใช้เพื่อการทานอาหารค่ำร่วมกันหรือว่าการปาร์ตี้เบาๆกับเพื่อนคุณได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายลองปลีกตัวจากโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ออกกำลังกายหรือใช้เวลากับคนที่คุณรักก็ได้เช่นกันนะคะเอาล่ะโจว่าจริงๆเป็นเคล็ดลับที่ชาวอินโทรเวิร์ตกับชาวแอมบิเวิร์ตเอาไปใช้ด้วยก็ได้นะเพราะว่าบางครั้ง เราก็เหงาเป็นไม่ว่าจะเป็นชาวไหนก็ตามนะคะบทความนี้นะคะเรื่องโดยน้องดวงพรวิริยานะคะแล้วก็นำมาเรียบเรียงไว้อยู่ที่เว็บ creativetalklife.com นะคะลองไปดูกันได้นะคะเอาล่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะฝากสักนิดนึงคุณฟัง Creative Talkพอดแคสต์นะคะกันได้ที่แพลตฟอร์มทุกอย่างเลยนะคะของพอดแคสต์นะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify นะคะ SoundCloud Podbean Castbox แล้วก็มีอัปโหลดขึ้นที่ YouTube ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีตัวจะเรียกว่าอะไรดีแพลตฟอร์มช่องทางใหม่ของการสื่อสารเรานะคะก่อนหน้านี้สักสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอาจจะเริ่มได้รับอีเมลนะคะอีนิวส์เลเตอร์อัปเดตข่าวสารนะคะตอนนี้เรามี LINE Official Account ด้วยนะคะคุณลองเซิร์ชนะคะคำว่า Creative Talk นะคะที่ LINE application ของคุณนะคะแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อที่จะรับข่าวสารอัปเดตนะคะหรือว่าเวลาเรามีพอดแคสต์มีไลฟ์นะคะหรือว่ามีคลาสอัปเดตใหม่ๆเราก็จะพุชไปที่ LINE ด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นอีกช่องทางที่น่าจะติดต่อกันได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาก็ประมาณนี้กำลังดีนะคะลาไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ